Labdien, Vītis Freibergs kundze, sāksim ar Āfriku. Šodien ārlietu ministrijā notiek šīs fórums par Āfrikas jautājumiem, un viena no lietām, kas ļoti daudz, man liekas, diskusijās ir izskanējusi, ir tas, ka mums būtu jātiek vaļā no stereotipiem par Āfriku. Āfrika vairs nav tas, ko mēs par viņu domājam, Āfrika ir mainījusies, Āfrika nav tikai bats, nabadzība, karš un vēl visas citas lietas, par kurām, ar kurām mēs tradicionāli Āfriku asociējām, bet tomēr klausoties visas šīs runas, kas lielā mērā daudz no kurām ir izteikts tādā jābūtības izteiksmē, man radās jautājums, vai tiešām par Āfriku ir tik daudz stereotipu, kas neatbilst patiesībai, jo daļa no stereotipiem jau tomēr atbilst patiesībai, un mēs varam teikt, un droši vien nenoliks, ka tur ir arī bats un visas pārējās lietas, un arī nestabilitāte, radikalizācija, uz ko arī norādīja Uztupkungs. Līdz ar to, cik tur ir to stereotipu patiesībā, no kuriem mums būtu jātiek vaļā, ja mēs runājam par Āfriku?
Man šķiet, ka stereotipi kā tādi ir ļoti vienkāršots skats uz pasauli, ko cilvēki attīst, lai nepiepūlētu savus smadzenes. Un viens no, man šķiet, panākumiem šāda veida tikšanās un debašu reizēm ir atgādināt ļaudīm, ka pasauli nav melna balta, ka viņi nav absolūti vienkārši. Āfrika ir ļoti liels kontinents, viņš tiešām ir platības ziņā, ir fantastiski liels. Mums ir pat grūti iedomāties, ka mans kolēģis Upur fonda starptautiskai krimināla tiesai no Kongo atnes savu zemes karti, uzlika mums uz galda virsū uz Eiropas kartu un parādīja, ka tās divas provinces, kurās mums tur humanitārā darbība notiek tam Upur fondam, tās Ziemeļu un Diemidu Kivu provinces, ka tās jau, saprotiet, Eiropas mērogā ir kaut kas pavisam impozants, kaut kā raugoties uz to milzīgo kontinentu, kartu liekas, ka nu kas tur kaut kā tāda maza provincija, tā nav. Tātad pirmais stereotips, ka Āfrika nav viengabalaina, ka viņa ir ļoti dažāda, un ir skaidrs, ka tagad ar vien vairāk runā, piemēram, par Ziemeļāfriku. Katrā ziņā es tur pavadīju savu daļu savas bērnības jaunības, un ir skaidrs, ka Ziemeļāfrika ir viens reģions, tīra ar musulmaņu ticības un tieši konkrēti arī arābu kultūras mantojumu, tieši to piednesumu. Bet atnāk pat Sahāra, un tur ir šīs berberu cilts un toregi, un citi, kas diemžēl tagad, kad tām jaunām robežām starp Ziemeļāfriku un, kā sauc to, es nezinu, kā latviski viņi sauc, apakšsahāras, jeb zemesahāras valstīm, ja, kur sākās centrāla Āfrika ar visām savām tiešām ļoti nopietnām problēmām, tad tās tur pa vidu, tas Sahāras tuksnes, kas ir bijis jau sen gadu simts, tāds karavānu ceļš starp Āfrikas centru un dienvidiem un pārējo pasauli, diemžēl tagad viņš kļūst par nu, visādu ieroču nelegālu tirgošanos, par drogu ceļiem, un viss tas apdrauda visvairāk tās valsts, kas ir tur uz to robežu, bet arī centrālā Āfrikā, tur ir ja atceramies tā filma, kas bija par asins dimantiem, tad ir skaidrs, ka tur, kur uzrodās lieli dabas resursi, tas ir viens no iemesliem, kamdēļ, piemēram, kaut kāda nabaga zemnieka no kādas kaut kur cilts tiek izslepkavoti, ne jau tik daudz kaut kāda etniskā naida dēļ, bet tamdēļ, ka viņiem ir nelaimējies trāpīt, dzīvot virs bagātiem dabas resursiem, kurus šo zemi iegūstot, nu, varētu kāds vismaz dabūt daļēji profitu no tā, kas tur tiks, protams, svešu valstu un investīciju izmantots. Nu, un ir tādas vietas Āfrikā, kas faktiski ir attīstījušās ārkārtīgi progresīvi. Šodien neviens nepieminēja Botsvānā, piemēram. Tanzānijā ir milzīgs progress noticis. Pat Ruandā, pa brīnumu, pēc visu tā šausmīgā genocīda, kas viņiem bija, Ruanda daudzos rādītājos ir ārkārtīgi strauji un labi progresējis. Daudzām Āfrikas valstīm ir tiešām ievērojama ekonomiskā izaugsme. Ķīna paliek ar vien nopietnāk klātien ar savām investīcijām, un tajā ziņā varētu teikt, ka Ķīnas iespaids iepretim Eiropas iespaidam Āfrikā sāks svērties gandrīz uz Ķīnas pusi, bet lūk, Āfrika ir tuvāk Eiropai nekā viņa ir Ķīnai. Ķīnieši... Un tie bēgļi, kas, ziniet, pār par vidusjūru cenšas nokļūt Eiropā, viņi nebrauc uz Ķīnu, viņi brauc pie mums.
Bet ķīnieši pie reizes arī neprasa demokrātiju, viņi neprasa visu to, ko Eiropa parasti
tieši
prasa
tā,
līdz ar savu naudu.
Bez noteikuma, teiksim, attiecības, ka tikai viss būtu uz naudas pamata, kaut gan, kā tur no Ganas pārstāvs teica, ka nu, tās aizdevums, ko viņi tik dāsni viņiem bija iedevuši, faktiski viņiem maksās procenti, būs dārgāk nekā viņi no starptautiskā monetārā fonda būtu paņēmuši, tā kā, kas šķita kā tāda debesu dāvana. Un kad starptautiskais monetārais fonds prasa visādus tur mani priekšnoteikums un kontrols un ko un kā, un ķīnieši saka lūdzu, bet viņi prasa augstāks procents, un gal galā tas beigās tai valstī būs jāsamaksā, vai nav vieglāk varbūt izpildīt tos noteikumus, ko prasa, piemēram, starptautiskās organizācijas vai kaut vai Eiropas Savienība, ka tas valstī ilgtermiņā būtībā tikai nāks pa labu, nekā saņemt šīs šķiet tamās diebesu dāvanas, pa kurām beigās būs jāmaksā augsts procenti.
Jūs arī savās piezīmēs norādījāt, ka, teiksim, vairākās valstīs, kur cilvēkiem nebija iespējas balsot, nebija iespējas aktīvi piedalīties vēlēšanās, un atsevišķi sievietēm atsevišķās valstīs nebija iespējams piedalīties vēlēšanās. Tagad, kad viņiem šāda iespēja ir, viņi ļoti aktīvi to izmanto, viņi iet, viņi balso, lai gan ir tik daudz problēmu, un daudz arī neticēja, ka varbūt šie cilvēki balsos. Un pie reizes sacījāt, ka mēs šeit, Latvijā un daudzās citās valstīs, drusciņi varbūt esam tā iemiguši tādā demokrātijas miegā un mudinājāt līdz ar to cilvēkus balsot. Tepat laikā Latvijā cilvēks saka, nu, varbūt nav vērts, nu, mušanais arguments. Ko jūs teikt visiem tiem skeptiķiem, kuri saka, nav vērts iet uz Eiropas parlamentu vēlēšanām, tāpat tiks nemainīsies?
Nu, tas kā tur bija tā veida maņa dziesma, kad kraukļi nevānus ķērts, nav vērts. Tas jau, ja to pieņemam kā savu dzīves moto, tā jau ko, tā guļies zārkā iekšā un vāku virsū un saka ar Dievu rūktā un ļaunā pasauli, nu, ka, tā kas tā vairs pa dzīvi. Es domāju, ka dzīvē ir pa daudz, ko jācīnās, tāpēc, ka tas ir to vērts un mazliet jāpiepūlās, kad ar varbūt nav, kā sakot, pie pirmā viegla acu uzmetiena, tik skaidrs, ko tas nozīmē. Piemēram, es saprotu, ka daudziem latviešiem kremt tā doma, mēs aizsūtīsim 8 deputātus vienā milzīgā parlamentā, ko tad katrs viens no viņiem spēs tur panākt. Bet redziet, nu, Eiropa ir būvēta dažādiem tādiem līdzsvara varētu svirām tādām. Šis Eiropas parlaments ir viena no tām svirām, kas atļauj iedzīvotēm proporcionāli savam skaitam sūtīt deputātus. Tas vien, ka kādai zemē ir vairāk to deputātu, nav vienmēr tas noteicošais, jo reti kādi, neviena zeme nevar viena pati Eiropas parlamentā iegūt, teiksim, to, ko viņi grib izdzīt cauri. Viņiem vajag partnerus.
Vismaz tādas partneri... lielās valstis.
Jā, kaut kādas koalīcijas, kaut kas ir jāveido, vai kaut kādas domu biedrus. Un te lūk, tie domu biedri ar savām atšķirīgām pozicijām ir tie, uz kuriem faktiski mazu valstu deputātiem ar viņiem jāsadarbojas. Viņiem ļoti jāsako, kādi ir tie strāvojumi, kādas ir nostājas vienā virzienā vai citā. Viņiem ir ļoti rūpīgi jāstrādā ar saviem kolēģiem, ar viņiem jātiekas, ar viņiem jārunā ar partiju pārstāvjiem. Viņiem ir jābūt ļoti aktīviem. Un, lai viņiem dot šādu iespējamību, lai ar mums viņi tikai tie nabaga 8 ir, nu mums ir viņus tur jānosūt. Un ja mēs viņus tur nenosūtīsim, tie, kas teiksim, kam ir rūp par Latvijas nākotni, par Eiropas nākotni, par savu un savu pēcnācēju nākotni, ja teiks, nezinu, man neliekas tas pietiekam svarīgi, man savus redīs izravēt ir svarīgāks, ja tie redīs, viņi pagaidīs. Ja tas prasa, es kādreiz izmērīju, cik tas man prasa laika aiziet balsot, ziniet. Nu, principā tas nemaz nav tik šausmīgs apgrūtinājums. Bet iedomājieties, kas ir tas iegūmums? Tas iegūmums ir tāds, ka tu tomēr esi savu balsi iedevis un izmantojis tās izdevības, pa kurām daudzi ne tik vien ir pagātnē savus dzīvības upurējuši, bet šodien vēl daudzās zemēs pa to, ka viņi uzdrošinās, kad kaut kādu viedokli pateikt, viņiem draud noslepkavošana, pazušana, cietumā bāšana un daudz kas cits. Tā ir milzīga privileģija, tā izdevība, ka mēs varam savu viedokli paust un tā vēl svarīgā kvalitātā, ja tu neiesi un savu balsi nedosi, tad tie citi, kas papūlēsies aiziet, kad ar viņi būtu mazākums tai valstī, viņi varētu vēlēšanās profilēties kā tie, kas ir, kā sakot, kas nosaka toni. Un tas ir ārkārtīgi bīstami. Jo, ja sāk mobilizēties kaut kā, teiksim, viena maza grupa sabiedrībā, ar kaut kādu, varbūt, marģinālu nostāju, pa to ir rūpes, piemēram, par ekstrēmistiskām pozicijām.
Daudzās
valstīs. Ja? Ja viņi tagad sadomā, ka viņi katrā ziņā visi ies un balsos un tā tālāk, bet mierīgie caurmēra pilsoņi, kas, nu, ja, lai citētu kādu mūsu, politiķi guļi murkšķa miegā un domā, ka tā nav viņa darīšana, viņi izdara lielu ļaunumu, jo viņi iedod tiem pārējiem daudz lielāku varu, nekā viņi to būtu pelnījuši.
O, gribēju vajadzēt, tas tad viena atšķirīga šo vēlēšanu vai priekšvēlēšanas kampaņas iezīme ir vismaz atsevišķu politiķu tādu ļoti lielu profilēšanās reklāmās un ir ļoti atsevišķas sejas redzams šķiet te visur un tas, protams, liek vajadzēt tādu jautājumu, kas parādās ik pa brīdim, proti mūsu regulējums, kas pašreiz pastāv attiecībā uz reklāmām. Daži saka, ka pamaz. Ka nevajadzētu liekt televīzijā reklamēties. Citi saka, ka atkal pa daudz, varbūt vēl vairāk būtu jāierobežo, jo nu, cik tad var skatīties uz vienu vai otru seju, uz katras pļavas un tā. Teiksim, no jūs, teiksim, kaut vai kā pilsonē, kur ir Latvijā un raugoties uz to, kas ir apkārt ielās, kā jums šķiet, vai šobrīd tas līdzsvars ir pietiekams vai nav?
Nu, es negribētu izklausīties tendencijos, bet man jāsaka tā, ja es redzu uz katru stūru vienu seju, kas man raugās pretī vai no garām braucošām mašīnām vai uz kaut kādiem stabiem, kas ir dziļos laukos arī iedzīti tur kviešu laukos un kur nebūtu. Un tad sevišķi runa ir pa kādu deputātu, kas ir nu, bijis vai no Eiropas parlamentā vai mūsu pašu parlamentā. Tad, protams, vienmēr tā doma, kas man nāk prātā, un tas jautājums ir, ko viņš labu ir izdarījis un kādas pozīcijas ieņēmis, ja viņa savas nu, tā, izdevību laikā, kā piemēram Saimas pārstāvs. Ja mēs redzam kādu deputātu, kam pamatā nav nekas, ko teikt, un kas vairāk klusē, ja bieži, varbūt brīžam nāk kaut kādu izliecienu, kas šķiet netik daudz loģiski pamatots, kā vairāk, lai pievērs sev tai brīdī uzmanību, tad man tas šķiet, nu, godīgi sakot, pat tukšo. Turpretīm, ja cilvēks stāsta, ko savus viedokļus, kas viņam ir prioritātes, kur viņš solās strādāt, ja nāk ar tukšiem saukļiem, kas neko nenozīmē, tad man tas aiziet, teiksim, mana prāta miskastē, kas aiziet. Bet ja kāds cilvēks papūlējies, ja man mēģināt teikt, paklausties, man prioritāte ir tas, es par to domāju, es par to centīšos, nu, tad tas ir jāņem nopietni.
Paldies.
Lūdzu.